Campus FM jipprezenta Senaqraw das-sajf. Suġġerimenti dwar qari minn personalitajiet magħrufa. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grecca. Inselmulkom nilqawkom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Kif tafu aħna nġebdu ftit ukoll l-iskeda anke biex timxi mas-semestru tal-università u inkomplu nlaqgħawkom ma' iktar mistednin u ma' iktar kotba ngħidu hekk li jġibulna issem il-mistiedna tagħna. Llum xtaqt nistieden lil Vince Fabbri. Kantawtur, Vince minn jaf kemm organizza nistgħu ngħidu attività matul dawn is-snin kollha, diversi attivitajiet kulturali u forsi nimxek ftit Vince ukoll nitlaq minn dal-punt. Naħseb għal xi ħadd bħalek kien ukoll sajf xi ftit diffiċli. Il-fatt li ħafna mill-attivitajiet veru kellhom jiefqu minħabba din il-birka pandemija.
Le, ovvjament ikun hemm il-vantaġġ u l-iżvantaġġ. Kultant l-affarijiet ħaneħu eżempju Poesia Plus li sar aħħar tas-sena li għaddiet konna dejjem fuq, arġejna konna qbadna r-ritmu, u mbagħad żaqqa waħda ovvjament din is-sena ċirkustanzi kienu dak li kienu. Imma fl-istess ħin tajt isma' kelli xi ħaġa li kont tagħmilha fix-xahar u issa waqfet appuntament u fl-istess ħin ikun ukoll ħin biex tajt ismem ċerti affarijiet li dejjem rid nagħmilhom, naħseb issa il-ħin li tagħmilhom jiġifieri kien hemm ħafna affarijiet fuq l-iskaffa li naħseb li bis-saħħa.
Però nara minni kien hemm affarijiet sfurzati wkoll ja minna li taqbad tagħmel spring cleaning pereżempju.
Jiena ħanamlu hekk ħankun bħala karattru. Naħseb jiena karattru li l-affarijiet nagħmilhom bid-deadline. Jiġifieri ħafna drabi jekk ma jkollix data noqgħod nittrateni u anki ġejjem il-karattru l-affarijiet irid nagħmlhom kif suppostu. Allora jekk toqgħod tkun perfezzjonist fl-affarijiet, tispiċċa ma tagħmilhom qatt. Għax tajt issa nagħmilha darb'oħra, issa nirranġa, issa norjal xi ħadd ieħor u tispiċċa. Mentri meta inti għandek id-data trid tagħmilha, b'xi mod
tiftaħlisha.
Tiftaħlisha, ġifieri. U din l-epoka hija epoka stramba ngħidilha jiena.
Kien hemm id-deskrivjeżna din ngħixu f'xi film ta' science fiction u forsi vera kultant din illużjoni veru li suppost ninsabu tajbin imma hawn dan ix-xi ħaġa li ma tidhirx li tidħol f'ħajtek u tiddilha ta' taħt fuq imma insomma dik hija parentesi żgħira. Vince, x'ġibtilna miegħek? Naf li inti wkoll wieħed minn dawn li tħobb il-kotba, naf li kellek anki l-opportunità li tadatta ħanajdu hekk, veru anki sa nitkellmu kotba anki f'mużika u aħna nistiednu anke n-nies u xejn anke biex dawn il-kotba li ħajsem minnha Vince anke jfittxuhom.
Il-kotba mill-affarijiet li kultant nibda ngħid sejr gbuni d-dar jiġifieri għandi ħafna kotba u jiena persuna ninteressa ruħi f'ħafna affarijiet. Allura jisni m'għandi ġeneru wieħed. Naħseb l-internet salvani ftit milli neqpa nixtri
kontinwament.
Qed nixtri inqas u hemm ċerti magazines li llum nabbunhom online, jiġifieri, għalkemm ukoll skoprejt li meta inti għandek magazine fuq tablet taqraħ inqas milli kieku qiegħed iġorru miegħek kif is-soltu nagħmel dejjem kien ikolli xi ktieb miegħi u daqna.
Interessanti ma' din, għaliex it-tablets dejjem magħna wkoll.
Ħanajdlek, imma t-tablets tiftħu. U tajt ħana raw xem Facebook, ħana qra l-gazzetti. Mentri ktib f'idejk ftaħtu u bdejt. U naħseb li kien hemm anki ċertu magazin xi naqra ħafna affarijiet tekniċi. Tal-mużika kont kważi naqrom minn mill-qoxra sa qoxra. Tifhem mentri t-tablet huwa miftuħ u hemm ħaġa oħra qed taqra xi ħaġa. U tillinkijak ikollok ħolqha mhux imkien ieħor. U dik terġa' tiftaħ lek x'imkien ieħor. Kultant nimmaġina x'l-aħjar ikollok id-dar u jkollok erba' kotba x'taqra, jew tidħol ġo librerija u titfixkel bil-kotba kollha li jkollok quddiem.
Kif jgħidu l-Ingliżi spoiled for choice.
Eżatt, u naħseb li tittoqgħod attent ħafna li.
Minn fejn se nibdew Vince, x'għandna?
Mela, jiena l-kotba dejjem peress li qed li jisek ġibbej wieħed ieħor ħames kotba u hekk, issni mort lura. għal dawk il-kotba li influenzani. U ta' tifel naħseb l-ewwel imħabba lejn il-ktieb kienu tal-Lady Bird.
Il-famużi, ovvero. Għataw minn żommhom, għataw minn dal-aħħar rajt kollezzjoni.
Pratikalment kien hemm tliet kotba, great artist kienu jisimhom. U dawk kienu fuq wieħed minnhom Leonardo, Michelangelo u Raffaele. U kelli xi 10 snin, 10 sena hekk. U kont lajt tal-azzjoni kattolka Ruma. U fil-li qed narhom dal-Lady Bird kienu jkunu mpinġin verament żbieħ u anki t-tpinġija tagħhom jien kont qod nikkupja għax tkun tifel l-illustrazzjoni hija importanti ħafna wkoll. U f'daqqa waħda fil-li qed narhom fuq il-kotba u fil-li qiegħed Ruma u dawk l-istampi qed narhom ta' veru. Jiġifieri tmur tara l-Kappella Sistina, tmur tara l-Pietà ta' Michelangelo, it-Trasfigurazzjoni ta' Raffaele. Dawk kienet xi ħaġa li dawk il-kotba kienu xi ħaġa mhux ktieb qrajtu biss, imma terġa' toqgħod tarah u timmaġina ġifieri kienu sbieħ dawk il-kotba ġifieri.
U intom ħa ngħidlek għal ġvien suq mill-belt, forsi kellkom iktar aċċess minn ħafna tfal oħrajn il-fatt li kien hemm diversi ħwienet u veru jbigħu il-kotba.
ħanajdlek, l-għonet il-librerija kienet il-belt, kienet fejnem il-biblioteka l-lum, incidentalment l-lum viċinem il-Kunsil Lokali tal-belt. Iġifiri kienet first floor, iġifiri titla qabel marret belt il-seb. Iġifiri għalija kienet fl-istess triq li kont ngħix fija jiena. Ovvjament il-kwalità u niftakar meta marret belt il-seb kien hemm il-kwalità ta' kodba u kienet iktar organizzata.
Nassum li kibret iktar fl-ispazju.
U mhux hekk, mhux hekk. Imma wkoll nista' nsemmih jiġifieri jiena kelli fissazzjoni fuq il-ħanut ta' Sapienza tal-kodba. Jiġifieri u kont naf il-familja li tmexxih, allura kont nidħol, noqgħod impalla magħhom, nagħti ħarsalej li xkafef. U kif għatlek, jiena n-interessa għal-fat naffarijiet, għallor t-spicċa, t-ixtri kodba ta' kull ġenru, jekk hija arti, jekk hija mużika, jekk hija letteratura, ġifieri, allora il-kodba, u dak iż-żmien il-ktieb kien qisu l-uniku sors, illum l-internet forsi ħa postu. Ġifieri jekk kien tintqajt ma' xi ħadd u kellmek fuq xi ħaġa jien naf fuq il-pjanti u bdejt interessa ruħek fuq il-pjanti, l-uniku ħaġa tmur tixtri ktiepu, jiġifieri.
Ma kenniex dak il-lafsa ta'
bukina. Mhux se tmur illum u tajt ħarmer ftit riċerka. Jiġifieri tmur fittex tara u m'għandekx ħażla kbira, jiġifieri xi jassisti.
Il-ħanut tal-kotba. Però ma bdew anke l-enċiklopediji, xi nistakar l-omm miskina tagħmel anke sagrifiċċju.
Jiena
jiena jiswew mhux ħażin dak.
U forsi vantaġġ tal-belt. Jiena l-ewwel enċiklopedija li kont rajt kienet kienu snin. Il-belt kellna ukoll l-ambaxxata kulturali. Kemm tal-Amerika li kienet fejn hemm il-Regency House fuq, u kemm ukoll f'Pjazza Reġina kien hemm isu l-ambaxxata kulturali Libjana. U dik kienet kont muren, tista' tidħol tara l-gazzetti u fosthom kellhom din l-insiklopedja. Jiġifieri li kienu l-insiklopedja kbar u ovvjament fid-djar ma konniex kważi.
Biex illum minn għandu jrid jeħles minnha illum l-ironija tal-istorja wkoll.
Mbagħad niftakar fl-20-ijiet hemm xi ħadd kien qal li jisma' insiklopedja. Offerta speċjali di għadda f'żmiena, jiġifieri kienet edizzjoni ta' xi snin qabel. Imma ma ħajtik insiklopedija eżar kien ikun fuq tip wieħed, riċenti, tifhem offerta. U kienet b'xi prezz baxx insejt kemm u kont xtrajta kienet l-ewwel insiklopedija li kelli ġifieri.
Mur ġibna, u mur jgħidilna kif se jinbidlu.
Kien il-Google ta' dak iż-żmien u ġifieri. U toqgħod din l-insiklopedija u għadha għandi ġifieri.
Li jiena wkoll ma jtinix li neħles minna ħa ngħidlek għaliex veru tok tokkupa lek ħafna spazju, imma jisni ma nafx ma jinexxilix neħles minna insomma, forsi ħmerijiet ukoll da. X'aktar Vince?
Eh, imbagħad ta' tifel naħseb żewġ kotba li kienu dak iż-żmien. Issa għamlu ħit anki ma' tfal kollha kienu l-kotba ta' Treverżara. Jiġifieri niftakar il-pulena ta' Deb u l-art ta' Shelter anki nisselfuhom bejnietna x'kienu għamlu u dak iż-żmien ma kienux ħafna kotba x'tixtri ta' tfal bil-Malti il-soġġett kien ta' immaġinazzjoni, l-artax il-pulena ta' d-deb. Ġifieri kien jiftaħ l-immaġinazzjoni tagħna bħala tfal, ġifieri naħseb dawk il-kotba.
U għadhom jinqraw mill-kbar sal-lum, tistanta, mhux l-ewwel darba li.
Dak l-illustrazzjonijiet, ġifieri, llum preferu ħabib kbir tiegħi, dak is-żmien ovvjament kien ma kontx nafu jien.
Huma xi ħaġa li anki tfal għadhom jitolbuhom u minn jaf kemm l-edizzjonijiet ukoll baqgħu jħorġu interessanti.
Kultant ngħid m'għandix il-kopja llum, kultant ngħid nixtieq nerġa' naqrah ħa nara x'kien dan il-faxxinu kbir li kont tħoss u meta tkun tifel
u tara. Jien nort ukoll anki kienu żminijiet li meta konna naqraw ħafna kotba tiem nitblajtin pereżempju, naħseb anki f'dik it-tip ta' avventura forsi ma nafx.
Kelli wkoll xi kotba naħseb kull ma kellix it-tlieta jien li kont qrajt tagħha. Kelli wieħed jien ukoll kont tissellift ukoll mill-librerija, imma l-ambjent ta' tajnit blant ma kienx l-ambjent li konna ngħixu u kien qed tkun hemm xi kelma pereżempju kont ngħid jien naf xi ħaġa di xi tfisser kont insaqs il-missieri jgħid li di għax kienu affarijiet li li aħna ma konniex daqshekk drawwiet tagħna. Mentri pereżempju jien niftakar naqra, anki konna naqraħu l-iskola, ta' Father Born il-fib famuż is-sarib tal-fidda. Dak kien ambjentat propju fejn kont noqti il-belt, innaħa tisfel fejn kont immur nhom, isemmi l-postijiet, ġifieri il-postijiet li kien isemmi f'dak il-ktieb kienu l-postijiet li nimxi fihom kuljum jiena.
Se qattarhom jiġru.
Ġifieri u bid-dajsa u jinżlu l-fossa u jikru dajsa jew kellhom dajsa, ġifieri. Eżattament, meta taqra ktieb. U l-ktieb ikun fl-ambjent li tgħix fih ħafna tieħu iktar gostu.
Kważi kważi jsir autobiografija.
Mhux hekk su parti minnek.
Ta' dak li jkun. Naħseb tajjeb ukoll forsi anki aħna l-adulti kultant anki forsi naqdu anki dawn it-tip ta' kotba u wieħed forsi jerġa' jmur lura wkoll u vera. Għat-tfulija tiegħu għaliex fl-aħħar mill-aħħar it-tfulija naħseb hija wkoll żmien sabiħ bla ma niskludu wkoll anki realtajiet kefrini xi kultant nisimgħu ma ħafna drabi veru t-tfulija hija żmien sabiħ. Mela, iktar suġġerimenti Vince, iktar.
Naħseb l-ewwel ktieb bħala kont għadni teenager tal-adulti li huma kienx ta' tfal huwa naħseb Gaġġa ta' Franz Hammut. Għax kien ktieb bil-Malti, kien niftakar kulħadd jitkellem fuq u dak iż-żmien u kont rajtu, kont is-sekondarja meta rajtu.
Kien sar film ukoll x'hekk jidhirli.
Eħe, il-film kont rajtu wara jien, kont rajtu snin wara ġifieri. U l-istess li tara semmejt il-film, li tara film Malti dak iż-żmien. Bl-ambjent jitkellem bil-Malti, eċetera, eċetera. Ukoll kien naħseb Gaġġa dak iż-żmien qasfimtu sew jien ġifieri għax kien qed jitkellem fuq affarijiet. Imma fuq Malti dak iż-żmien jiddiskutu fuq l-indipendenza, fuq il-tibdil u xi ħadd li fl-aħħar mill-aħħar irid jitlaq minn dal-pajjiż, ġifieri. Xi ħaġa li naħseb anki kulza ħossa bl-eluq ta' dal-pajjiż jisak titaħrab hux. Ġifieri.
Kienu faċli Vinz biex wieħed jixtri ktieb dawk iż-żmien, daqt insemmu fil-wiedu tas-sebgħinijiet naħseb u jisu.
Ara,
il-prezzijiet naħseb kienu.
Ma naħsibx li kien hemm. Ġifieri qatt naħseb mankwetajt biex nixtri ktieb, ħa nagħmlu hekk. Ġifieri ma niftakarx li ktieb kien xi ħaġa li hija daqshekk għalja, ħdejn affarijiet oħra. Li niftakar żgur huwa li jiena s-sekondarja il-liċeo kien jgħallimna Oliver Friġieri.
L-ħaqtu għadu jibda mill-anti.
U niftakar jgħidilna biex nixxu s-satar. L-istess, l-ewwel edizzjonijiet, ġifieri qed nitkellem fl-ewwel ħames edizzjonijiet tiegħu. U jgħidilna fuq il-Klab Kotba Maltin, fuq Paolo Mizzi, u niftakar ta' tifela dawk kieku jien għandi l-flussim ta' nixtrihom xar, taf kif? Qed joħroġ tip ta' xar fix-xar kien xi ħaġa kbira dak iż-żmien, ġifieri Malti. Ġifieri tajt nibni librerija ta' Kotba Maltin. Tittara fil-kuntest dak iż-żmien, ovvjament jien kelli xi 12-il sena, ma konx nafford jien nixtri ktieb kull. Imma kienet xi ħaġa eċitanti ħafna u għal-kotba Maltin.
Ekku, nimmaġina. Ekku.
Għax jekk mur il-librerija kif konna qed ngħidu jew mur għand sapjenza, il-lista ta' kotba Maltin kont għoddhom fuq subajk u mhux bħallu.
U ovvjament kien satar għadu ferm differenti mis-satar li kien joħroġ xi ftit snin ilu, veru kien.
Ejviva.
Kien għadu biftit kulur, kien totalment
jien naħseb pereżempju kien fil-miliet joħroġ bil-kulur fil-faċċata pereżempju. Ma normalment kien ikun b'żewġ jew tliet kuluri niftakar jiena. Imma kienx ħaġa kbira, kienx ħaġa interessanti.
U dak iż-żmien kien dak sejra Children's Zone jew le? Jew le?
Jiena Children's Zone kien niftakar bħala xi tal-primarja jekk minix ser żball. Jiġifieri u kien hemm ukoll Young Listeners xi ħaġa li kienet marbuta mal-programmi li konna nisimgħu fuq Red Diffusion.
Dak kien żminijiet oħrajn.
Eh, sas-sekondari konna għadna nisimgħuhom ġifieri.
Jiena fi żmien niftakar konna nisimgħu l-Vanġelu, mhux hekk kienx il-ħamis jew il-ġimgħa.
Eh, li kien jagħmel Father Eddy Borċolo Virux. Jien li
jien
li jienu niftakar.
Naħseb kien dun Nikola Kulina tas-siġġiewi naħseb dak iż-żmien.
Eh, jien
ovvjament iż-żmien jinbidlu.
Il-Father Eddy li wkoll kien joqgħod il-belt, ġifieri kont narah ukoll fiżikament ma jidilli qatt tkellim tuta ġifieri, ma
dak kien jiġi ħu Borċolo Virux.
Jo Borċolo Virux, żgur.
X'iktar Vince, għaliex qed noħorġu wkoll.
U mbagħad ktieb li naħseb li kellu daqsxejn ta' influenza, mhux daqsxejn, ħafna kien. Darba qed nisma' Red Diffusion seminar. U Charles Arrigo kien qed jaqra l-romanz Għajn ix-Xemx
ta' Francis Abeyer.
In Francis Abeyer li oriġinalment kitbu bl-Ingliż In the Eye of the Sun u kien qalbu għal Malti Oliver Friggieri. U naħseb l-ewwel darba li kont qed nisma' il-Charles Arrigo jaqra. U bdejt nara fid-differenza bejn letteratura bejn ħossa bih u sempliċiment qed taqra artiklu f'gazzetta, ġifiri naħseb l-ewwel darba li apprezzajt il-Malti jew il-ħossa bih tal-Malti setta tkienet bil-lingwa oħra ta' ġifiri, imma tagħmel differenza kien ovvjament kelli dak iż-żmien kelli xi 20 sena bejn ktieb li taqraħ biex taqraħ storja u ktieb li għandu ħossa bih letterarju tibda tifhem ġifiri
tibda tagħmel lażliet.
Tibda tagħmel lażliet ta' ktieb li miktub tajjeb.
U jekk mistiex żball Charles Arrigo kellu anki din il-ħaġa li jaqra romanzi iktar moderni. Waqt li Twan Iskarpello kien jippreferi iktar romanzi tal-faxxikli.
Eżatt, eżatt. U kemm il-darba tkellimt miegħu meta mbassirt nafu l-Charles Arrigo fillu fuq għad il-biċċa xogħol kemm kont forsi anki bil-leħen li kif kien jagħmel hu, imma bdejt napprezza ġifieri ħossa bih tal-Malti, ħoss letterarju fis-sens miktub tajjeb ġifieri u daż-żewġ kodbandi kemm bl-Ingliż naħseb li qatt ma qrajtu. Ma kontx rajthom in the Eye of the Sun u għax imbagħad tmur tixtieħ il-ktieb ovvjament dak kien is-sabiħ li inti smajtu fuq Red Diffusion u mbagħad mort tixtieħ ġifieri u żewġ kodbandi.
Llum naħseb speċjalment il-verżjoni Ingliża nassumi li hija collector's item ukoll għaliex ma jidhirlix li għadek is-siba fis-suq ġifieri ħafna minnhom.
Nimmaġina l-qasda l-lum ta' Oliver Għajn ix-Xemx. U ovvjament kienu b'żewġ personaġġi daw li hum bad kint ħafna magħhom.
Eżatt.
Ma' Francis li jien ma niftakrux nismagħhom jgħidux fit-teatru ġifieri kont qed niżgħir ħafna meta kien popolari fit-teatru.
Kien karattru partikolari wkoll jgħidux.
Partikolari u mbagħad naħseb kien fl-aħħar ta' snin 80 Peter Buzzottir rid jerġa' jtella il-Play Boulevard tiegħu.
So.
U li tella naħseb Francis Abeyer ukoll kienet xi ħaġa ambizzjuża. U niftakar kien qalli isma' qalli jien nagħmlu forma ta' musical. U ma' Emmanuel Mifsus kien għamel il-lirika ta' dawn il-kanzunetti li kellhom jidħlu bħala parti minn
rappreżentazzjoni.
Dan il-play, pratikament music il kien dan, il-verżjoni mużikali ta' Boulevard ta' Francis Abeyer.
Abeyer kien ġamiet imma nasib.
Le, kien għadu ħaj.
Kien għadu ħaj, so.
U dejna isna ninkwitaw li da musta toġbu il-verżjoni għax dak kien jitellaħħomu. Ġifieri fi żmienu kien jidderreġihom, jiktibhom. Kien
jgħidu għal ħares mislu kelma.
Tifhem mislu kelma u aħna konna l-ibnija ma rex ta' taħt fuq, imma għamilna verżjoni mużikali. U Peter Buzzottil, id-direttur, għab nidem immaġinattiv u avventur b'mod it-teatru immaġinattiv ħafna tiegħu, jiġifieri żgur li l-verżjoni ta' Peter kienet żgur differenti ħafna milli l-għonet aħna għatma konna rajni jom tija u ġifiri. On iftakru iġi għal rehearsals, għall-ewel jisu siket, siket. Jien dak iż-żmien kont qed naħdem fil-għaxijiet. Allora kienet l-ewel play li kont għamilt li kont ktib biss il-mużika mingħajr ma daqqejt fiha, ġifieri kien hemm band qed iddoqhom il-kanzunetti li ktibt jien, allura kont noqgħod bil-qiegħda ħdejh lejn Dan Francis. U Dan Francis kien ikellimni fuq kollox barra fuq il-play. Anki għal rappresentazzjonijiet meta saru jiena ma kontx qed nipparteċipa ndoq fil-rappreżentazzjoni u kanna poġġu ħdej xulxin, neħdu l-break flimkien u għal din il- Ma kien oġbu ħafna l-kanzunetti u kien għall-issa noħorġu ma fuq kazett. Ġvirtant kien oġbitu dej, ma fuq il-play. Kellimni fuq kollox.
Ġviri baqa misteru imma.
Eħe, ġviri.
Kif nizlitlu għanajdu?
Għalija, fil-li da kien jisu karattru li kont nisma fuq u kważi leġendarju. Fil-li f'daqqa waħda ħabib li kellimni fuq kollox, pjuttost jitkellem mod kif tajt. Ħafif ħafna, ġifiri mhux xi bniedem li joqgħod b'mod filosofiku u laqgħa xejn, ġifieri. Li naħseb li raq bħala karattru kien differenti milli kont naħseb li hu meta kont nisma' l-plejs tiegħu.
U qed minister żball Boulevard hija pubblikata, però biex bad isiba irid juża xi librerija li żgur lilhum mhux se siba fis-suq
bladu.
Ma hija pubblikata hekk minister żball hemm xi plejs oħrajn magħhom.
Fortunatament mit ftit xhur wara, jiġifieri. U Boulevard Treġat saret ukoll verżjoni oħra xi sentejn ilu jidilli. Ġentament kienet saret.
Ekku. Però mbagħad inti bdejt taħdem ukoll anke bit-testi ta' Oliver Frigieri u xejn.
Eh, dak
iktar wara mbagħad dawn ġew.
Qabel mela dak li kien ġara kienet li f'nofs is-snin 80 Oliver Frigieri kien ħareġ il-famuż romanz fil-Palamb Negru x'Fjuri. Dak iż-żmien aħna konna fl-aqwa tagħna żgħażagħ aħna nagħmlu dat-teatru tat-triq, nkunu avventuruzi ħafna bix-xogħlijiet li konna qed nagħmlu. U kien ikkuntat jani Joe Saliba li konna naħdmu ħafna flimkien dak iż-żmien, u kien qal li qed nikteb verżjoni teatrali ta' dan ir-rumanz. Qalli nixtieq tagħmel il-mużika, qalli da ħajkoll fih ħafna kanzunetti, mhux tas-soltu xi tnejn jew tlieta. Ġifieri l-ammont ta' kanzunetti li kien fih dan din il-verżjoni teatrali pratikament kont toħroġ kazett bihom fil-fatt konna hekk konna minnha. U tellajna din ir-rappreżentazzjoni. Ukoll bħal fil-każ ta' Francis, ovvjament Oliver ma kienx involut f'din rappreżentazzjoni, allura kien konxju ħafna nimmaġina aħna l-erba' żgħażagħ ta' dak iż-żmien
pjuttost
biex se noħorġu u x'sena nagħmlu lu b'dan ir-rumanz tiegħu u naħseb kien daqsxejn inkwetat, naħseb inkwetajni ħtejt iġifieri l-Oliver. Imma mbagħad saret ir-rappreżentazzjoni, Oliver kien ikun magħna, eċetera, eċetera, għamilna ħbieb ħafna. Meta kont insemmilu li kont kien jgħallimni l-iskola l-Leċeo, kont ngħidlu mill-belt, kien jgħidli kemm konna ninkwitaw bħala studenti aħna dak iż-żmien konna qarbin ħafna ġifieri. Mbagħad din il-biberija waslet biex ftit wara kuntat jani Oliver qal isma' ħanoħroġ antoloġija bil-poeziji tiegħi u nixtieqek tim mużika xi ħut minn dawn il-poeziji u kien tani ovvjament draft tal-ktieb u bdejt naħdem fuqhom. U konna minna tnedija ta' dan il-ktieb
mal-fanalem
ħarsek tixa. U jien għamilt mużikajt fuq minn 10 kanzunetti minnhom.
Kienu żbiedew. Jien hemm ġabra, u anke kien anke kritiku ħafna anke lejn il-pajjiż, lejn
il-partiġanizmu
politiku.
Bla dubju, bla dubju.
Dik il-ġabra kien b'saħħitha.
Eżatt, eżatt. Kien qed dik l-epoka ġifieri.
Ekku. Mbagħad jekk Mr. Żball kien anke għal level dak il-ktieb tal-matrikola tal-Malti. Għandek xi ħaġa oħra Vince?
Naħseb
li mod.
Ejja, naħseb li dawk kienu naħseb. Kifatlek, jiena kultant naħseb li il-kotba ħajirgbuni għandi ħafna kotba li ma qrajtx, jiġifieri li xrajthom fuq ħafna suġġetti.
Interessanti ma' din il-ħaġa, jiġifieri naħseb kulħadd ikollu din mistoqsija meta ħajjeġi ċans biex issadar tieb naqrah.
U barra minn hekk jiena il-kodba li ħatsem fit-tnedijiet tagħhom. U għandi kopja tagħhom, ġifieri bihom biss diċ għandi librerija, ġifieri l-ammont inklusi wkoll dawk li għamilna fi żmien Poezija Plus. U nieħu gosti kollaborajt biex ħarġu anki ċertu kodba ġifieri. Poezija Plus naħseb kienet instrumentali ħafna li.
U ngħidu wkoll vera, trid ċertu sagrifiċċju wkoll biex tagħmel ktieb ġifieri.
Bladu.
Vera llum mod diġitali tistek trid tagħmlu għarrasek ktieb u tagħmel ftit kopji. Imma hemm proċess sħiħ u xekli wieħed.
Jew naħseb min iħobb il-kotba wkoll iħobb ukoll il-preżentazzjoni tal-ktieb li tkun mod professjonali. Illum meta tħares il-kotba lura kif kien joħorġu qabel illum, l-arti tal-preżentazzjoni tal-ktieb hija kbira. U ovvjament pala Malti ma għaw numru ta' kodba ta' livell qed nitkellem fis-sens ta' preżentazzjoni tajbin ħafna.
Kurzita Vince, qatt maħsib li tippubblika x-xogħol tiegħek inti?
Dem xi ħaġa u bil-pandemija naħseb ukoll li dħalt ftit fija nnifsi fuqha. Incidentalment ftit snin ilu kont ħadsem festival letterarju f'Zagreb. Il-Kroazja. U battilhom ix-xogħlijiet ovvjament minn qabel. Ana u kont sorpriż li qabel din il-lejla letterarja li kull lejla li kienu jorganizzaw daw f'dar festival letterarju ikun hemm tlieta oħra, kienu pubblika wkoll speċ ta' tejjeb żgħar bix-xogħlijiet bil-Malti bil-lingwa tagħhom jiġifieri. Tax-xogħlijiet huwa importanti naħseb waħda xi ħaġa li rid nagħmel ukoll.
Tajjeb, aħna nawgurawlek hemm Vince Sanker biċċa xogħol bħal din, se jkollna nifqu hawnhekk għaliex sarinna l-ħin. Grazzi ħafna lil Vince Fabri li kien il-misident tal-programm tagħna u grazzi wkoll lil Carmelo Grech li ħassibna teknikament. Jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu se naqraw da sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.